sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu berkunjung ke perpustakaan. Berkunjung ke perpustakaan maksudnya adalah untuk mendekatkan santri ke kitab-kitab para ulama, kemudian juga buku-buku yang lainnya. Bila di sebuah ma'had itu ada perpustakaan, perpustakaan itu bisa digunakan untuk santri belajar apa? Santri belajar mandiri. Maksudnya ia belajar, kita beri tugas, ia belajar di perpustakaan. Itu untuk menanggulangi menanggulangi misalnya ustadznya tidak hadir, berhalangan, maka santri dimasukkan ke perpustakaan untuk misalnya menulis, untuk membuat tulisan, karya tulis, untuk membaca, untuk kemudian banyak yang bisa dilakukan di perpustakaan. Nah, jadi ruang perpustakaan di sebuah ma'had itu sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk membiasakan santri-santri itu dekat dengan buku, dekat dengan kitab. Itu yang terpenting. Selain tentunya, kalau ada tugas-tugas, ya, tugas misalnya tugas menulis, tugas membuat karya tulis, tugas apa namanya, membuat narasi-narasi lainnya, itu bisa di perpustakaan itu. Jadi sangat penting sekali perpustakaan di sebuah ma'had itu. Jadi perpustakaan nanti santri juga akan dikenalkan, ini rak misalnya bagian ilmu hadis, ini rak bagian apa namanya, sumber masalah fikih, masalah tafsir dan yang lain-lainnya. Kemudian juga santri bisa dikenalkan dengan nama-nama para ulama di perpustakaan itu, ya, siapa saja, ya, nama ulama mana, karyanya apa, buku kitabnya apa, dan seterusnya. Itu bisa bisa di apa namanya, dikenalkan kepada para santri di situ. Jadi fungsi perpustakaan, walaupun mungkin perpustakaan itu kebanyakan berbahasa Arab, tetapi kita bisa menggunakan fungsi perpustakaan itu untuk anak-anak anak-anak yang mungkin kelas 1 SD, ya, atau kelas kelas 1 ibtidaiyah lah begitu, kelas 2. Tentunya kita memberikan memberikan dulu apa kisi-kisi ataupun memberikan pengantar kepada anak-anak itu. Misalkan anak-anak kelas 1 ibtidai, kelas 2 ibtidai dikenalkan dengan nama kitab, yang kitab itu nama namanya Sahih Al-Bukhari misalnya. Ya. Kemudian anak dikenalkan juga dengan kitab syarahnya Sahih Al-Bukhari misalnya Fathul Bari. Nah, itu bagi anak kelas kelas 1 ibtidai, kelas 2 ibtidai itu kadang-kadang ketukar-tukar. Nah, di situ kita bisa mengenalkan. Jadi kita akan mengenalkan nama, awalnya mungkin di kelas kita kenalkan siapa siapa Imam Bukhari itu, Imam Bukhari ceritakan ya dengan gaya bahasa kita kepada anak-anak, Imam Bukhari itu begini, Imam Bukhari itu begini, Imam Bukhari itu begini, apalagi disampaikan ada petanya, ini perjalanan Imam Bukhari nih. Misalnya dari Bukhara, nih Bukhara tuh di sini nih, sekarang negeri Cina misalnya. Nih, dia berangkat ke sini, ke sini, ke sini untuk apa? Untuk mencari ilmu, cari ilmu. Lihat jauh sekali cari ilmunya. Itu memberikan edukasi kepada santri-santri kita, menceritakan perjalanan rihlah Thalabul ilmnya para ulama itu memberikan edukasi kepada santri-santri kita. Walaupun kita hanya menjelaskan gambar saja sebetulnya. Tapi kita kan dengan gaya narasi kita, dengan gaya narasi kita, sehingga anak-anak tertarik. Ini loh, mampir di sini, mampir di Khurasan, mampir di ini, mampir di sini, dan seterusnya. Nanti anak-anak akan ditanya, sekarang yang namanya Bukhara sekarang letaknya di mana, di negeri apa sekarang. Nah, tinggal begitu. Jadi anak-anak itu dari kita mengenalkan Imam Bukhari, tapi kita juga sekaligus mengenalkan demografi. Kita juga sekaligus mengenalkan geografi sambil lalu saja. Ya. Tapi intinya kan mengenalkan Al-Imam Al-Bukhari itu. Kemudian karya-karyanya. Nah, karya-karyanya ini nanti disebutkan. Karyanya ini. Catat ya, dua, satu karya nih, satu karyanya catat. Apa? Sahih Al-Bukhari. Catat, apa namanya? Karyanya Sahih Al-Bukhari. Apa namanya? Sahih Al-Bukhari. Apa namanya? Sahih Al-Bukhari. Tulisan Arabnya tahu tidak? Nih, tulisan Arabnya bentuknya begini. Kalau belum kenal. Nih, bentuk tulisan Arabnya begini. Nah, ini apa ini? Maksudnya apa kita mengajari tulisan Arab bentuknya begini? Maksudnya apa ini? Kita akan mengajak mereka ke perpustakaan. Dan di perpustakaan, nanti mereka yang cari sendiri. Jangan ditunjukin. Nah, itu bagi mereka asyik belajar seperti itu. Jadi untuk supaya apa? Supaya tidak jenuh di kelas terus. Tapi dibawa ke perpustakaan. Ayo cari yang namanya Sahih Al-Bukhari. Nah, gitu. Setelah mereka menemukan, nah ini saya juga dapat, ini saya juga dapat. Padahal itu jilid 1, jilid 2, jilid 3 kan gitu, dapat semua. Terus kita baru menjelaskan, lihat berapa jilid Sahih Al-Bukhari, ini. Ya cuma sekedar mengenalkan kitab. Karena memang akal mereka baru sampai di situ. Begitu. Ya. Ya mungkin kita akan petikkan sebuah hadis yang bagi mereka akan menambah semangat. Misalnya, nih ada hadisnya dari Sahih Al-Bukhari. Hadis tentang ini. Oh gitu ya Mia. Ya. Jadi bisa sambil sambil mereka kan mencari itu sesuatu yang mengasihkan bagi mereka ya. Cari kitabnya kan banyak tuh misalnya. Cari. Itu pembelajaran. Ya, pembelajaran untuk mendekatkan mereka pada kitab-kitab para ulama. Ya. Sekarang masalahnya, masalah sekarang ini, karena kita tidak mendekatkan mereka kepada ya, kepada karya-karya ulama, akibatnya apa? Ya, mereka tidak punya waktu. Mereka punya waktu luang akhirnya untuk main HP. Kan begitu. Nah, coba sibukkan, alihkan perhatian kepada ya, hal-hal yang sifatnya itu tadi. Membaca, menulis, kemudian melihat buku-buku. Walaupun hanya sekedar lihat gambarnya. Ya sesekalilah kita belikan buku tentang pesawat tempur misalnya. Kan ada tuh foto-fotonya. Bagus kan? Foto-fotonya pesawat tempur apa. Mungkin ya manfaatnya agak kurang. Gak ada hubungannya sama santri kita. Memang mau jadi pilot pesawat tempur. Tidak ada. Tetapi untuk merefresh. Ya, merefresh ini loh. Otaknya anak itu. Sehingga tidak jenuh itu terus. Sekali-kali diberi yang lain. Sekali-sekali diberi yang lain. Nah itulah fungsinya perpustakaan. Kalau perpustakaan itu beragam bukunya, mungkin anak-anak nanti ada yang mungkin coba-coba baca ternak ayam, mungkin baca apa menanam jambu, dan seterusnya. Kan di perpustakaan mungkin ada yang tentunya bukunya kita seleksi. Nah jadi bagaimana upaya kita untuk selalu mendekatkan anak-anak dengan buku, dengan kitab. Nah, tentunya di ma'had kita upayakan ada perpustakaan. Kalau kita belum bisa membangun apa namanya perpustakaan, gedung perpustakaannya, ya mungkin di sudut ruangan dijadikan diberi pagar lah gitu, pagar kemudian diberi beberapa buku. pernah berkunjung ke stasiun? Di stasiun. Pernah lihat di stasiun ada perpustakaan, ada ruang baca? Pernah lihat? Stasiun, di stasiun itu ada ruang baca. Ada ruang bermain anak, ada ruang baca juga. Itu stasiun loh, bukan Ma'had. Artinya stasiun itu kan tempat untuk orang bepergian. Tetapi berusaha untuk menyediakan satu area kecil saja, kecil, satu area kecil, 2x2 atau 2x3, yang di situ ada buku-buku, majalah, apa. Jadi stasiun yang tugas pokoknya bukan sebagai tempat di situ kajian-kajian ilmiah, itu di situ disediakan juga ruang baca. Nah, Ma'had kita harusnya lebih 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 semangat lagi untuk mengadakan satu area yang area itu adalah tempat di mana buku, kitab di situ ada. Walaupun kita mungkin belum punya gedungnya, tapi di situ ada kitab itu. Jadi membiasakan anak-anak untuk mengenal kitab. Kemudian mengenalkan berbagai sumber bacaan yang bermanfaat, akses bahan bacaan digital. Mengenalkan sumber bacaan yang bermanfaat. Mungkin satu ketika kita berkunjung, ngajak anak-anak berkunjung ke penerbit Salafiyin di mana misalnya. Ya, ke penerbit Salafiyin di mana. Ya, di mana penerbitnya, di mana tokonya. Nah, dari situ kita ke toko sekaligus juga ngajak untuk berbelanja. Ya. Untuk apa? Untuk biarkan anak-anak memilih, ya, memilih buku favoritnya, judul yang dia senangi, tema pembahasan yang dia senangi, biarkan. Ya. Jadi ketika kunjungan ke penerbit buku juga, ya, diberitahu orang tuanya agar membekali anak untuk membeli buku misalnya. Itu bahagian kita, usaha kita untuk mendekatkan anak-anak kita, santri-santri kita dengan buku, ya, dengan referensi, dengan marojik gitu. Nah, yang ketujuh, mengajak untuk memilih buku favorit. Ya. Ya, sekalian ke toko buku, misalnya, ya, kita berkunjung kemana, toko buku Darul Ilmi atau toko buku apa, ya di situ lihat. Biar anak-anak, santri-santri kita memilih. Ya. Buku apa, kitab apa yang disukai. Jadi, terkait dengan perpustakaan, kalau kita mau merancang membuat perpustakaan, maka kita sebarkan donasi, ya, kita sebarkan donasi, donasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk buku atau kitab atau majalah, atau kalau tidak ada dalam bentuk uang, tapi diupayakan. Misalnya kita ingin membuat perpustakaan, target sekarang kita akan memenuhi kitab-kitab akidah dulu. Apa aja kitab akidah? Atau kitab akidah 30%, kitab hadis sekian persen, kitab akhlak sekian persen, dan seterusnya. Total 100%. Jadi rata-rata ada 5 buku, 6 buku, 7 buku, 9 buku, dan seterusnya. Nah, itu gulirkan donasi itu ke muhsinin. Nama kitabnya, harganya segini. Jadi kalau muhsininnya, oh saya ini uangnya aja nih, nanti belikan. Beli sendiri misalnya. Nah, itu juga bisa. Kalau muhsininnya mau beli langsung, menghadiahkan, memberinya dalam bentuk kitab, ini kitab untuk perpustakaan itu bagus juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau santri-santri kita liburan, kembalinya jangan tangan kosong. Sebelum kembali di SME, di PA atau diberitahu orang tuanya, atau ketika pulang liburan sudah dibekali surat untuk memberi apa? Beri oleh-oleh dalam bentuk buku. Satu buku berbahasa Indonesia, yang satu buku berbahasa Arab. Dari ulama. Misalnya, ulama siapa? Nah, kalau santri kita misalnya ya 50, sudah berapa buku? 100, ya kan? 100 buku Indonesia dan berbahasa Arab. 50 kitab, satu buku berbahasa Indonesia. Kalau satu tahun dua kali, itu sudah sekitar 200 buku. Kan sebetulnya mudah, ya kan? Sambil lalu itu, perpustakaan itu. Cuman kan kita enggak perhatian dengan perpustakaan itu, jadinya ininya enggak muter. Kalau kita ini konsen dengan bagaimana menumbuhkan minat baca kepada anak-anak, ini di sini muter nih. Gimana caranya nih supaya dapat kitab? Gimana caranya nih supaya anak-anak dapat buku? Gimana nih caranya? Gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya, jadi bisa itu. Misalnya ke mana, ke penerbit mana gitu kan, kita datang. Terus kita menyodorkan ini, kita perlu buku-buku ini. Pasti diskonnya akan luar biasa. Bahkan mungkin gratis. Oh, ini gratis ini buat maktabah misal. Jadi kemampuan kita untuk apa, sungguh-sungguh ya mengadakan ya menumbuhkan fasilitas-fasilitas sehingga anak-anak itu tidak miskin narasinya ke depannya itu ya biiznillah ya, yaitu dengan terus mereka diberi buku dan adanya perpustakaan untuk kalau-kalau anak-anak kan kadang mungkin ya belajar nahunya agak jenuh, mungkin perlu refreshing, baca-baca apa gitu. Mungkin murojaah hafalannya agak jenuh ya, refreshing ke perpustakaan gitu. Kan begitu. Jadi bisa multifungsi dengan adanya perpustakaan itu. Sehingga anak-anak yang memiliki memang bakat menulis, bakat membaca, bakat apa, nanti akan tersalurkan di situ. Nah, disitulah pentingnya maktabah. Disitulah pentingnya perpustakaan. Nah, jadi kedepannya mudah-mudahan anggaran ma'had kita ini yang terbesar, pengadaan kitab-kitab, pengadaan buku, pengadaan itu yang terbesar. Jadi sudah mengalahkan anggaran untuk makan, ya kan, dan logistik itu sudah kalah. Nah, itu baru kita memang lembaga yang di situ kajian-kajian ilmiah, tempat-tempat ilmiah itu berkibar di situ. Jadi upayakan terus untuk ya seperti itu. Ya. Kemudian memberi hadiah buku, bahan bacaan, ya. Ya, sebetulnya memberikan hadiah, bahan bacaan. Ya. Ini kan sebenarnya kalau kita anggarkan, sebenarnya bisa dianggarkan untuk ya, keperluan menumbuhkan minat baca anak-anak. Ya. Sehingga, ya, misalnya apa? Ya, sekedar untuk beli majalah apa, hadiahnya apa, gitu. Nah, terus nanti misalnya diberikan hadiah untuk yang juara kelas atau lomba apa, ada perlombaan apa, itu hadiahnya dalam bentuk bahan bacaan. Ya. Kita membiasakan sesuatu yang itu kaitannya dengan menumbuhkan minat baca. Ya. Kita ingin menciptakan bahwasanya membaca itu menyenangkan. Ya, membaca itu adalah suatu perbuatan, satu amalan, satu pekerjaan yang menyenangkan, membaca itu. Nah, dari situlah tumbuh keinginan untuk selalu bernarasi. Kemudian membuat kelompok gemar membaca di kelas, misalnya kelas. Kamu, 5 orang, grupnya ini. Besok saya beri buku. Kamu telaah 5 orang ini. Nah, misalnya. Bukunya apa? Bukunya tentang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Cerita, bukunya buku cerita. Tapi nanti kita akan bawa dia kepada pelajaran mustalah hadis. Nah, gitu. Kan gitu. Dari Abdullah Mas'ud ini kemudian nanti akan ditarik untuk pelajaran, memberi wacana penyegaran kepada mereka tentang mustalah hadis. Apa? Nah, coba cari di kitab apa namanya, di dalam kitab Syiar A'lam Nubala misalnya. Coba cari Abdullah ibnu Mas'ud. Kan tadi sudah baca secara singkat bukunya. Nah, sekarang baca di sumber aslinya. Atau mereka menemukan, oh ini Abdullah ibnu Mas'ud, namanya saja ya. Karena mungkin kemampuan berbahasa Arabnya masih minim ya, sehingga hanya namanya saja dia bisa baca, itu saja sudah bagus. Artinya dia mencari, buka halaman, buka ini, buka ini. Itu mengasyikkan. Dan itu waktunya tidak setengah jam, bahkan mungkin lebih 1 jam, mungkin dia akan mencari-cari di situ. Apalagi kitanya juga di situ sambil membaca. Oh, mereka lebih konsentrasi lagi. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang bisa kita gali dengan adanya perpustakaan itu. Dan akan menjadikan perkara yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Ya, sangat menyenangkan bagi anak-anak. Gitu. Kalau anak-anak itu sudah belajar hadis atau menghafal hadis, kita lebih, lebih misalnya lebih semangat lagi. Kamu hafal hadis apa? Hadis Jibril. Coba cari hadis Jibril. Di mana? Di Sahih Al-Bukhari. Coba di kitab mana lagi yang ada? Kitab ini, kitab ini, kitab ini. Para ulama mana yang menulis hadis Jibril? Ini. Ada semua kitabnya di maktabah. Wah, senang sekali. Coba kumpulkan semua yang membahas tentang kitab-kitab yang membahas tentang hadis Jibril. Coba kumpulkan. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar bagi mereka, pengaruh kepada apa namanya kepribadian mereka. Mereka sudah mengenal ulamanya, mereka sudah mengenal kitabnya, mereka tinggal nanti satu ketika, mungkin ketika mereka memiliki kemampuan untuk mengkaji, membaca, mereka akan membaca. Ini ya mungkin ini perkara-perkara yang sebenarnya ya, sudah bisa kita lakukan ya, mulai hari-hari ini dengan koleksi buku kitab yang kita miliki, yang ada, yang kita miliki, begitu. Dari buku itu pula, dari buku ya, kita bisa ya, di sini ada membacakan cerita. Cerita kan tidak semata-mata cerita, misalnya. Ya. Cerita sahabat, atau bahkan mungkin cerita yang ada di Indonesia. Ya. Bukan cerita masalah Roro Jonggrangnya, bukan. Itu nanti di buku wajibnya SD ya, ada ya. Cerita sejarah Pekalongan, misalnya. Gitu. Bukan itu, gitu. Tapi yang dimaksud adalah buku atau majalah, misalnya cerita sejarah. Siapa yang bacakan? Kita yang bacakan. Sambil nanti diulas, sambil nanti diberi ya, tambahan-tambahan. Bacakan buku cerita. Cerita apa? Tentang misalnya PKI, itu senang sekali anak-anak. Tentang pembunuhan jenderal-jenderal. Yang sekarang kan buku-buku PKI sudah enggak ada. Anak-anak SMA, SMP mana tahu G30 SPKI? Enggak ada. Nah, ma'had kita, pondok kita masih menceritakan itu. Itu bagian sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin di Indonesia. Misalnya. Itu. Bagaimana jahatnya PKI, bagaimana jahatnya komunis dan seterusnya. Nah, itu sambil dibacakan, misalnya. Kan ada di majalah syariah, kan itu sudah ada. Jadi tinggal dibacakan aja. Ya bahasanya sedikit-sedikit di agak intonasinya di ini kan lah, gitu. Agak diatur intonasinya. Nah, itu membacakan buku cerita. Jadi anak-anak dengan dibacakan itu akan senang, ya akan senang. Nah, anak-anak yang dibacakan buku cerita, ya dari mulai anak 3 tahun, ya anak 4 tahun, itu sudah bisa diceritakan. Ya. Tentunya ada stressingnya kalau membacakan untuk anak-anak 3 tahun, ya dibacakan kisah, dibacakan Nabi Ibrahim dibakar misalnya. Nah, yang jadi stressingnya apa? Itu anak-anak 3 tahun itu harus diberi gitu. Kisah Nabi Ibrahim menghancurkan patung berhala. Nah, itu yang jadi stressingnya apa? Memang kan banyak kalimatnya, tapi di situ yang jadi tekanan kita, lihat nih Nabi Ibrahim mukul patung, patung yang disembah-sembah, patung dipukul enggak bisa bergerak. Tuh lihat tuh. Tambahan katanya dari kita. Di buku tidak ada. Tapi kan untuk biar serem, biar seru. Lihat. Nah. Jadi besok lagi nanti anak yang 3 tahun ini datang lagi. Baca lagi buku cerita Nabi Ibrahim. Wah, kita sudah kehabisan bahan. Ya kan? Artinya apa? Artinya anak itu sudah tertarik dengan buku. Itu modal. Modal tertarik untuk buku. Dibacakan karena dia belum bisa baca. Ya. Bila dia sudah baca, insya Allah dia akan cari sendiri. Dia akan cari sendiri. Nah, itu pentingnya kita membacakan. Untuk anak kita yang mau tidur, misal, yang mau tidur, bacakan. Makanya kita belilah. Ya, misalnya kalau tidak ada bahan bacaan, beli. Jangan ngambil dari HP. Karena kalau dari HP nanti anak-anak pinjam HP-nya Bi. Ah, ini udah mulai dikenalkan dengan HP. Jangan dari HP. Meskipun dari HP gampang nyari. Ya kan? Kisah Nabi apa dari HP ada. Tapi berbahaya bagi anak ketika kita membaca dari HP. Karena nanti anak akan cari HP kita. Kalau sudah cari HP kita, yang dibaca bukan cerita Nabi. Ya. Nanti cerita yang dibaca Bani, Bani Adam, yang lainnya. Gitu. Ini berbahaya. Jadi biar aja kita beli modal buku lah. Buku apa, berapa beli, 1 atau 2 atau 3 untuk dibaca. Itu sebulan gak habis kok. Bolak-balik aja. Karena ceritanya nanti anak akan bertanya. Ketika anak bertanya, kita menjelaskan. Panjang ceritanya. Sampai anak itu tidur nanti. Enggak, tidur dulu sekarang. Tidur. Itu menceritakan itu ya sangat penting sekali untuk mendekatkan anak senang dengan buku. Kan kita ingin menanamkan kebiasaan senang buku itu, senang kitab, buku, karya tulis itu sejak sedini mungkin kepada anak. Itu yang ingin kita tanamkan. Yang ingin kita tanamkan seperti itu. Sehingga ketika anak-anak ya, sudah lanjut tambah usianya, dia selalu ingin buku apa. Karena dia punya kenangan manis. Kenangan manis, dibacakan ceritanya bagus-bagus, gini. Dia juga akan mencari karena dia sudah bisa baca. Nah, itu upaya kita. Ya. upaya kita untuk mendekatkan anak-anak ya, dengan karya tulis para ulama ataupun karya tulis yang bermanfaat tulisan itu. Kemudian membuat kelompok gemar membaca kampanye literasi tulisan, bacaan, kampanye literasi kita membuat membuat apa? Lomba membaca cerita. Belum ada kan? Sudah ada belum di pondok-pondok? Kalau Kalibagor kan apa? Lomba tilawah. Yang di sana lomba bahasa Arab, ya kan? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Bahasa Arab, bahasa Arab di sana, nun jauh di sana. Nah kita ya kecil-kecilan aja, lomba membaca cerita, siapkan ceritanya, biarkan anak-anak membaca, mengekspresikan, ya. Bagaimana kalau ceritanya sedih, dia menghayati, kan gitu. Itu kan untuk menumbuhkan senang membaca itu begitu. Jadi dia membaca tapi dia menghayati. Membaca kisah misalnya Abu Hurairah, membaca kisah siapa, bahkan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana disakiti, bagaimana di ya diserang ya, oleh penduduk Taif misalnya. Itu di antara kampanye literasi. Kampanye literasi di pojok-pojok kita buat tulisan. Sudahkah Anda membaca misal? Untuk mengingatkan kita, sudah membaca apa belum nih hari ini? Gitu. Terus apa yang Anda baca? Materi apa yang Anda baca? Dan seterusnya adalah di itu untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan ya, membaca itu ya, itu di antara kampanye literasi ya. Mungkin nanti sambil berkemah anak-anak ya juga diminta untuk membacakan ya membacakan selain membacakan Al-Qur'an juga membacakan cerita di waktu lain pada kesempatan lain dan seterusnya. Itu di antara kampanye literasi. Dan banyak sekali ya, program-program yang perlu kita lakukan untuk bisa membangkitkan semangat membaca di kalangan anak-anak ya. Jadi kenapa kemampuan membaca ini harus sejak dini kita tanamkan kepada anak-anak, kita ingin anak-anak kita ke depan menggantikan kita dalam dakwah. Ya. Kan tidak kita terus yang dakwah. Ya. Usia semakin bertambah, tenaga juga semakin berkurang. Ya kan? Fungsi organ tubuh sudah berkurang. Ya kan? Nah, yang dulu nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Gitu. Merasakan enggak perubahan itu? Kan gitu, ya. Yang dulu makan keripik masih bisa, sekarang keripiknya harus harus lunak, kan gitu. Ya, yang dulu bisa makan durian, sekarang sudah harus dibatasi karena asam urat, karena kolesterol dan seterusnya. Itu kan ada batasan-batasan itu. Gitu ya. Kalau di Palembang. Dan walaupun durian murah, tapi kalau sudah dibatasi, lo bagaimana lagi? Kan gitu. Ya, seperti kemarin tuh di Sukamara, durian Rp5.000. Tapi gimana lagi mau makan banyak sudah nggak bisa. Murah dari hutan, durian hutan. Manisnya luar biasa. Nah, tapi walaupun harganya 5.000, ya tetap kita tidak bisa makan banyak. Mau dibawa, ya nggak bisa naik pesawat nanti. Gitu. Jadi itu sudah keterbatasan-keterbatasan itu sudah mulai ada. Nah, anak-anak kita harus menggantikan. Yang muda-muda harus menggantikan. Beri kesempatan mereka untuk berdakwah. Ya, untuk ya, suatu ketika menggantikan, ya sudah siap gitu. Nah, jadi itu sebagai bentuk regenerasi, regenerasi. Disitulah pentingnya kita. Ya, jadi melalui senang membaca ini, anak-anak dilatih. Jadi kita misalnya latihan, anak-anak latihan membaca. Kamu ke depan, baca. Kalau vokalnya tidak bagus, perbaiki. Kalau bacaannya titik komanya kurang tepat, perbaiki. Kalau nada tanya kok nada seru, perbaiki. Itu kita meneliti kemampuan anak membaca. Kalau suaranya kurang keras, dikerasi gitu kan. Keras bacanya, ayo keluarkan suaranya yang keras misalnya gitu. Jadi dari membaca ini sebenarnya banyak nanti potensi anak yang bisa kita kita gali, kita perbaiki, kita kita ini kan. Untuk apa? Mereka dilatih vokal, dilatih ini karena mereka akan jadi dai. Mereka akan ceramah. Mereka akan menyampaikan, mereka akan khutbah, kan begitu. Harus disiapkan. Maju ke depan itu sebagai bentuk latihan, berdiri di depan. Di depan orang banyak, itu latihan, walaupun pegang buku, walaupun membacakan. Itu sebenarnya banyak. Dari masalah membaca, kita banyak menggali potensi anak sehingga dia bisa berkembang. Ya, bakat-bakatnya itu berkembang. Ya, yang mungkin memiliki itu membacanya akan beda dengan memiliki jiwa yang misalnya apa jiwa petualang, bacanya mungkin akan yang agak menantang-menantang gitu. Itu potensi-potensi itu akan berkembang dari membaca buku gitu. Makanya kalau ada lomba membaca mungkin akan banyak gaya-gayanya gitu. Itu sebenarnya nanti ketika bukunya tidak ada, dia berceramah, ya itu kan gayanya sudah muncul. Ya, dia punya bakat. Ya kan? Maksud saya ke sana nanti arahnya. Arahnya itu ke sana. Kan ini membaca. Sekarang kan sejak kecil, kecil kan kecil masih membaca. Tapi kan dia sudah punya nih intonasinya, ritmenya. Dalam bahasa Arab tuh ada dzauq, dzauq, cita rasa bahasanya sudah nampak. Nanti besar sedikit ketika dia ceramah, tutup bukunya, tutup kitabnya, dia ceramah. Itu sudah terlatih dia mengucapkan vokal, dia mengucapkan huruf jelas, kan begitu. Coba periksa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berbicara, fasih kan, fasih. Itu penting pendidikan yang seperti itu. Nah kalau pendidikan itu kita galakkan sejak mereka di ibtidaiyah, sejak mereka di mutawasithoh, insya Allah, ketika mereka tingkatan aliyah misalnya, umur-umur remaja, mereka punya ya, santri-santri yang punya bakat. Ya, santri-santri yang punya bakat. Itu baru dalam hal segi kemampuan komunikasi lisannya. Belum nanti kalau dia punya kemampuan menulis. Lebih lagi, bisa digali lagi kemampuan menulisnya. Dia seharian di maktabah nulis terus. Sampai kekunci maktabahnya. Ya. Nah itu. Maktabahnya ditutup, kunci dianya di dalam, kekunci. Dikira tidak ada orang. Padahal masih ada yang sedang nulis-nulis di maktabah. Nah, seperti itu. Itu kalau kemampuan narasi, kemampuan literasi itu kuat. Nah, mudah-mudahan ada di antara anak-anak kita atau bahkan semuanya memiliki kemampuan-kemampuan narasi, kemampuan literasi yang kuat gitu. Jadi istilahnya bisa jadi dari anak-anak kita ada yang dijuluki perpustakaan berjalan. Kalau nanya kitab ini ke dia aja. Oh, nah ada di situ. Ini pembahasan bab ini. Oh iya, kitabnya ini. Ini kalau ini, ah itu aja, buka kitab ini. Nanti di situ ada pembahasannya. Nah, itu perpustakaan berjalan. Dari mana tahu? Ya dia membaca. Dari membaca. Jadi maghrib jam berapa? 6 lebih. Persiapan maghrib. Intinya mari kita galakkan santri-santri kita ini, jangan sampai miskin narasinya. Karena tidak bersentuhan dengan literasi, dengan bahan-bahan bacaan, ya akhirnya apa? Larinya ke HP. Larinya ke HP. Gak punya kesibukan lain. Sayang waktu anak-anak kita. Sayang waktu anak-anak kita. Ya. Jadi kita punya kewajiban di pondok-pondok untuk membangkitkan semangat, kecintaan mereka kepada buku-buku, kitab-kitab para ulama. Ya, dengan cara kita lah, semampu kita. Hadirkan, ya, hadirkan ya, buku-buku, ya, hadirkan kitab-kitab. Caranya itu tadi, kalau kita tidak memiliki kemampuan finansial, caranya tadi-tadi, ya, caranya seperti tadi. Santri liburan, nanti pulang, bawa. Gitu. Ya, bawa yang di rumah, meskipun tidak harus baru. Ya, bawa yang di rumah untuk nanti di sini. Gitu. Untuk di diinfakkan di perpustakaan sini. Misalnya kita setiap semester santri pulang, misalnya. Setiap semester santri pulang, itu sudah jumlah santrinya berapa, tinggal dikalikan saja kitab dan bukunya. Insya Allah sudah banyak. Nah, di situ nanti santri-santri terus dipompa oleh kita untuk senang membaca. Wallahu'alam sab, ini hanya sebuah prolog untuk bagaimana kita membangkitkan santri-santri kita supaya tidak miskin narasinya. Na'udzubillah. Kita tidak ingin ya santri-santri kita lemah dalam berinteraksi dengan kitab-kitab para ulama pada khususnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.